болатын тақырыптарға құлақ түрсеңіздер. Жаңаөзенде төтенше жағдай режимі ұзартылып, парламент сайлауы өтпейтін болды. Үш жылға сотталған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов бостандыққа шықты. Сондай-ақ, руханият партиясында бір емес екі жетекші пайда болды. Міне, қымбатты тыңдарман, осы және де өзге тақырыптарға алда кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта жаңа келген 2012 жылдың алғашқы аптасы екендігі белгілі. Қазақстанда жаңа жылға байланысты бұл аптаның алғашқы жартысы демалыс болды. Дегенмен оның екінші жартысы оқиғаларға толы болды. Мәселен, өткен аптада төтенше жағдай режимі аяқталуы тиіс Жаңаөзенде ол керісінше ұзартылған болатын. Қаңтардың 4 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы төтенше жағдай мерзімін қаңтардың 31-іне дейін ұзарту туралы жарлыққа қол қойды. Алайда себебін түсіндірген жоқ. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Жаңаөзендегі төтенше жағдай мерзімін ұзарту белгілі бір дәрежеде президенттің өзіне де жағымсыз әсер етеді деген пікірін білдірді. Өйткені қалада төтенше жағдай жарияланған кезде президент ол жақта жағдай тез қалпына келетінін меңзеп, тіпті төтенше жағдай белгіленген мерзімнен ертерек алынып тасталу мүмкін деп айтқан болатын. Енді ондағы жағдай әлі күнге дейін тұрақталмаған болып отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Теперь же выходит, что ситуация там до сих пор не стабильна, то есть даже вне зависимости от смены руководства области, ситуацию до сих пор не смогли власти взять под контроль. И значит, существует опасение, что в этом регионе государственные структуры до сих пор ожидают каких-то определенных опять жестких действий.
Есте болса, бұған дейін Қазақстандағы түрлі саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар биліктен парламенттік сайлауды кейінге қалдырып, елде қаралы күн жариялауды талап еткен болатын. Досым Сәтбаевтың пікірінше, билік қоғамның пікірін білуге аса құмар болып отырған жоқ екен.
Как показывает практика последних 20 лет, у вас, естественно говоря, не интересует общественное мнение и определенные, скажем так, детали. Если принято решение такого стратегического, как проведение выборов, президентских или парламентских, то власть как бульдозер будет идти вперед и не оглядываться по сторонам. В этом плане события за новый день, с точки зрения власти, не настолько важны для того, чтобы выборы отменять.
Дит саясаттанушы Досым Сәтбаев. Өз кезегінде Қазақстанның экологиялық қоғамдық қорының президенті саясаткер Мұсағали Дуамбеков биліктің бұл әрекет құптамайтындығын жеткізді. Оның пікірінше, онсыз да үрейленіп отырған халықтың онан сайын берекесін қашырып, ызаландырудың қажеті жоқ екен.
Төтенше жағдайдың не қажеттігі бар? Ол бізде мысалға демонстрацияға шықпасын десе, оның барлығы заңда жазылған. Ол жерде мысалға мыңдаған, 10,000 жаңағы милиция ОМОН жүр дейді. Ол 10,000 адам былайша айтқан кезде ешкімді онсыз да қимылдатпайды ғой. Төтенше жағдайдың сол жерде жасаудың қандай қажеттігі бар? Ол меніңше елді одан арғай ызаландырады. Сондықтан мәселенің бәрін төтенше жағдаймен қазір шешу, енді 21-ші ғасырда отырмыз ғой. Елдің де көзі ашық. Мынау араб елдеріндегі революцияны, тіпті мына Ресейдегі болып жатқан биліктің күшінің азайып, демократиялық институттардың көбейіп жатқандығын көріп отыр. Сондықтан меніңше халықпен қазір басқаша сөйлесу керек. Күшпен емес, жағдайларын шешіп, мүмкіндігінше олардың мәселесін дұрыстап қараған дұрыс.
Дейт Азаттыққа түсініктеме берген Мұсағали Дуамбеков. Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың ойынша, биліктің бұлайша әрекет етуінің бірнеше себебі бар екен.
Меніңше бұндай қадамның бірнеше себебі бар. Біріншіден, ол таза құқықтық дәрежедегі шаруалар. Мәселен, қазіргі таңда осы 16-шы желтоқсан кезіндегі оқиғаның себебі неде, ұйымдастырушысы кім, кім кінәлі, кім оғатуға бұйрық берді деген сауалдарды бүкіл қоғам қойып отыр. Сондықтан билік түсінеді, егер де ол сұрақтарға жауап берілмесе, жағдай одан сайын ушығып кететін. Сондықтан мына төтенше жағдай сол тексеру жұмыстарын, тергеу жұмыстарын, анықтау жұмыстарын неғұрлым жабық құпия дәрежеде жүргізуге мүмкіндік береді. Екінші себеп ол шынымен де саяси себеп, өйткені онда жарты бір 10 күннен кейін сайлау болады, сайлау дауыс беру болады. Сол кезде де нағыз ашынып, ашу ұзаға булыққан көпшілік ол жалғыз жаңа өзен емес, ол бүкіл Қазақстандағы ахуал, психологиялық ахуал сондай. Соның ішінде жаңа өзенге сол ашудың қайнар көзі ретінде тағы да жабық жағдайда ұстау, сол төтенше жағдай желеуімен сайлаудың өзін бақылауда ұстау болып тұр. Үшінші себеп, менше ол жалпы қоғамда орын алған ахуалға байланысты, өйткені бұрын 86 жылы желтоқсан оқиғасы болған кезде билік нашақорлар, мастар, тәртіпсіздер, бұзақылар деген жорамал айтып, бүкіл Совет Кеңес одағы сендіруге тырысқан. Ол кезде бұл ондай саясаттың сәл болса да ақталды ол саясат, өйткені бұқаралық ақпарат құралдары болған жоқ. Ал қазір қарап отырсаңыз, ресми телехабарлар бір нәрсені айтады, ал ғаламтор желісінде, әсіресе әлеуметтік желілерде нағыз шындық, айқайлаған шындық, ақиқат айтылып жатыр. Сондықтан сол осы үш себеп өкінішке орай жаңа өзендегі төтенше жағдайдың ұзартылуына әкеліп отыр. Және бұл жерде биліктің қадамдарының өзінде ешқандай қисын жоқ. Хабарды Қазақстанды қосып қойсаң, бәрі реттелді, қалыпқа түсті, ел тыныш, ешқандай қылмыстық әрекет болған жоқ дейді. Ау, егер солай шынымен де тәртіп орнап 100% тұрақтылық орнаса, неге сол төтенше жағдайды алып тастамайды? Міне, меніңше сол жерде билік өзінің қалай өтірік айтып отқанын байқамай отырған сияқты.
Дейт саясаткер, дегенмен Қосановтың атап өткен төтенше жағдай режимін ұзарту арқылы билік аймақтағы сайлаудың барысын бақылауды ұстауды көздеп отыр деген үрейі расталмады. Олай дейтініміз, қаңтардың 6-сы күні Жаңаөзенде мәслихат сайлауы кейінге қалдырылып, ал парламент сайлауы тіпті өтпейтіндігі белгілі болды. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фаустың мәлімдеуінше, мұндай шешім Жаңаөзендегі төтенше жағдай тәртібінің ұзартылуына байланысты екен. Бұл мәселенің көтерілуіне Астанада Қазақстан Конституциялық кеңесінің отырысын өткізген Игорь Рогов Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібінің енгізілуіне байланысты сайлау өткізудің қаншалықты дұрыстығы туралы Конституциялық кеңеске орталық сайлау комиссиясының салған сұрауы себеп болған екен. Игорь Рогов азаматтардың өз таңдауын еркін білдіруі конституциялық хақы болып табылатындығын жеткізді. Оның айтуынша, азаматтардың бұл хақы тек тұрақтылық пен қоғамдық қауіпсіздік сақталған жағдайда ғана жүзеге асуы тиіс. Өз дауысын еркін білдіру үшін еркін жүріп тұру, бірігіп жиын, митинг, шерулер өткізу және ақпаратты еркін қол жеткізіп тарату құқықтары да қоса болуы керек. Өз кезегінде орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов мұнда тұрған қорқынышты еш нәрсе жоқ деген пікір айтады.
Жаңа өзінде бар болғанда 50 мың сайлаушы бар, және оның енді жаңарған сайлауға келетіні бар, келмейтіні бар. Мына республикалық нәтижеге көп әсер етпейді.
Алайда сарапшылар бұл пікірмен келіспейді. Неге дейсіз ғой? Онымен сізбен бізді әріптесім Мақпал Мұқанғыз таныстыра отырсын.
Қаңтардың 6-сы күні Астанада өткен Қазақстан орталық сайлау комиссиясының отырысында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында парламент депутаттарының сайлауы өтпейтіні туралы хабарланды.
Сегодня на заседании вот в 15 часов приняло постановление о том, что выборы в городе Жаңаөзен не проводятся.
Орталық сайлау комиссиясы Жаңаөзен қаласында төтенше жағдай тәртібінің ұзартылуына байланысты қаңтардың 15-сіне белгіленген Қазақстан парламенті мәжілісінің 5-ші шақырылымдағы депутаттарының кезектен тыс сайлауы мен жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы Жаңаөзенде өтпейтіні туралы қаулы алды. Ал жергілікті мәслихат депутаттары мен Жаңаөзен қаласынан түсетін Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаттарын сайлау мерзімі төтенше жағдай тәртібі аяқталғаннан кейін анықталып өткізілетін болады деп мәлімдеді Қазақстан орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос.
Очередные выборы депутатов маслихатов будут проведены после отмены чрезвычайного положения.
Бұның алдында қаңтардың 6-сы күні Астанада Қазақстан Конституциялық кеңесінің отырысын өткізген Игорь Рогов Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібінің енгізілуіне байланысты сайлау өткізудің қаншалықты дұрыстығы туралы Конституциялық кеңеске орталық сайлау комиссиясының салған сұрауына жауабын жариялаған болатын. Игорь Рогов азаматтардың өз таңдауын еркін білдіруі конституциялық хақы болып табылатынын жеткізді. Оның айтуынша, азаматтардың бұл хақы тек тұрақтылық пен қоғамдық қауіпсіздік сақталған жағдайда ғана жүзеге асуы тиіс. Өз дауысын еркін білдіру үшін еркін жүріп тұру, бірігіп жиын, митинг, шерулер өткізу және ақпаратты еркін қол жеткізіп тарату құқықтары да қоса болу керек деп мәлімдеген болатын. Осылайша Жаңаөзенде төтенше жағдайға байланысты парламенттік сайлау өтпейтін болды, ал жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы кейінге қалды. қалдырылып отыр. Әйтсе де қаңтардың 15 күні жаңа өзеннен өзге республика өңірлерінде парламенттік сайлау мезгілінде өтетін болады. Ал мұның қаншалықты заңды екеніне осы күні Қазақстанда құқық қорғаушылар мен түрлі саясаткерлер нақты жауап бере алмай отыр.
Мен ойымша бұл жердегі әңгіме республикадағы төтенше жағдай енгізу жөніндегі заңды қарау керек. Өкінішке орай мен ол заңмен таныс емеспін, бірақ белгілі бір округтердегі сайлауды сол жердегі төтенше жағдай енгізілсе, әрине төтенше жағдай енгізілгеннен кейін барып жиналыстар жасау, митинг, мыналардың бәрі тыйым салынады. Ал ол уақыттарда кандидаттардың әйтсе саяси партиялардың демек жұмыс істеуі шектеледі деген жаңағы үгіт насихат жұмысы. Ол үгіт насихат жұмысы шектелгеннен кейін барып азаматтардың таңдауы да жарамсыз болады, өйткені олар салыстыра алмайды. Белгілі бір округтегі сайлауды кейінге қалдыруға болатын сияқты.
Алматы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина мен заңгер Сергей Уткин бұл сұраққа жауап беру үшін біраз уақыт қажеттігін айтты. Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың пікірінше, нақты жағдайда сайлауға қатысу мүмкіндігінен шеттетілген жаңа өзен тұрғындарының сайлаушы ретінде құқықтары бұзылып отыр.
Жаңа өзенде қаншама сайлаушылар бар, солардың құқықтарын айырып сайлау өткізу деген ол жалпы сайлауға өз әсерін тигізеді. Біздің заңымыз екі түрлі тұжырымдар, екі түрлі шешімдер қабылдауға жол береді. Бір жағынан қарасаң, конституция бойынша адам құқықтары шектелуі мүмкін. Яғни сайлауға қатысу ол да құқық қой. Бұлай қарасаң, заңмен шектелуі мүмкін, заңмен қабылдаса. Президенттің жарлығы оған жатпайды, ол заң емес. Басқа жағынан адам құқықтары жағынан қарасақ, яғни сайлаушылардың құқықтарынан қарасақ, онда ол құқықтар бұзылады, яғни ондай сайлау заңсыз. Сонда халықаралық стандарттар бойынша заң екі түрлі, екі маңызды бар шешімдерді қабылдауға жол бермеу керек.
Жаңа өзен тұрғыны Бақтыбай Жылқыбаевтың айтуынша, қала тұрғындары өткен жылғы қайғылы оқиғадан әлі естерін жиып болған жоқ. Сондықтан бұл өңірде сайлаудың өтетіні өтпейтіні туралы мәлімет жұртқа аса қызық емес.
Әркім өзінің есінде комендантский час әлі айдың аяғына дейін сайлау ретін қазір енді тоқтатылу керек қой. Бұл халықтың қырық қырылып жатыр. Оның үстіне өздерінің дегенін жасап қойған телевизиядан қалай болсын сұрайды. Өзінде қалай енді қайдан менде жетістік бола қойсын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, еске салсақ, Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында 2011 жылы желтоқсанның 16-сында мұнайшылар мен полиция қақтығысы барысында қарусыз адамдарға қарсы оқ атылған болатын. Ресми орындар Маңғыстау облысындағы оқиғалар салдарынан 17 кісінің қаза болып, 100-ден аса адамның зардап шеккенін хабарлаған еді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігіде мен хабарды өзге тақырыптармен жалғастырайын. Өткен аптаның елеулі оқиғасының бірі деп тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің бостандыққа шығуын атап өтуге болады. 3 жыл абақтыға қамалған ол Тараз қаласындағы колонияда жазасын өтеп шыққан еді. Бір емес, бірнеше мәрте мерзімінен бұрын босатуды сұрап, өтініш жазған журналистке қанағаттанарлық жауап болмаған еді. Ол өзінің жазықсыз отырғандығын айтып, аштық жариялап наразылығын да білдірген болатын. Енді міне жыл өтіп, ол бостандыққа шықты. Оны күтіп алушылардың арасында біздің тілшілерімізде болған еді. Енді сол қарсы алу сәтінен дайындалған хабарға құлақ түрсеңіздер. Микрофон алдында әріптесім Мақпал Мұқанқызы.
Қаңтардың 5 күні Тараз қаласындағы 158-де 2 жалпы тәртіптегі колонияның алдында бірқатар құқық қорғаушылар шағын акция өткізіп, түрмеде отырған журналистердің есімдері жазылған шарларды аспанға ұшырды.
Раз, два, три.
Акцияны ұйымдастырушылар осы колонияда отырған журналист Рамазан Есіргеповті уақытында босатпағанына қарсылықтарын осылайша жеткізді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару кодексінің 173 бап 2 бөлімінде сотталушылар жаза мерзімі бітетін күннің алғашқы бөлігінде босатылуы тиіс. Яғни Рамазан Есіргепов 2012 жылдың қаңтардың 5 күні түске дейін босатылуы тиіс екен. Әйтсе де олардың айтуынша, түрме басшылығы журналисті тек қаңтардың 6 күні босататындықтарын айтқан. Қаңтардың 5 күні құқық қорғаушылар түрме башылғымен кездеспек болған кезде, олар күту залында 6 сағат күтуіне тура келген.
Несмотря на наши вот эти заявления, которые мы здесь...
Біздің өтініштерімізге қарамастан, облыстық газет тілшілерін тіпті күту залына да кіргізбей қойды. Себебі түрме әкімшілігі мұнда аймақтық тілшілердің болған қаламай отыр. Сонымен бірге оқу жаттығулар жүріп жатыр деп бізді де қумақ болды. Бірақ біз бұл жерден бізді тек көтеріп қана алып кете аласыңдар, бірде біреуіміз отырған жерімізден табжылмаймыз дедік. Қазір біздің шағымызды бас прокуратура қарап жатыр, деді журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының төрайымы Разлана Таукина Азаттық тілшісіне. Тек 6 сағаттан кейін ғана колония басшылығымен сөйлесе алған құқық қорғаушылар өздерінің талаптары заңсыз екенін турасында құқық қорғау органдарынан жауап алған. Бұл күні әкесін қарсы алу үшін колонияға журналистің екі ұлы да келген еді. Олармен жеке сөйлескен түрме басшылығы оларға құқық қорғаушылар келтірген баптардың тек заңға қосымша түсініктеме екенін, заңдық күші жоқ екенін айтқан.
Заместитель спецпрокурора сказала то, что после посовещавшись.
Арнайы прокурордың орынбасарының айтуынша, Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні қамауға алынды, ал 2009 жылы қаңтардың 5-сі күні ол бостандықта жүрген. Сондықтан егер бүгін шығаратын болсақ, онда бір күн жазасы өтелмей қалады. Сол себепті заң бойынша қаңтардың 6-сы күні босатылады. Ал мамандар келтіріп отырған баптар бұл тек ғалымдардың пікірі ғана. Оның заңдық күші жоқ, ол заң емес деп айтты.
Это не закон. По закону он должен быть 6 января.
Дейді Рамазан Есіргеповтің ұлы Тоқтасын Есіргепов. Осылайша Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 2012 жылы қаңтардың 6 күні бостандыққа шығатын болды. Естеріңізге салып өтейін, Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 8 тамызында мемлекеттік құпияны жариялаған үшін айыпталып, 3 жылға сотталған болатын. Оның түрмеде отыру мерзімі журналист қамауға алынған кезден, яғни 2009 жылдың 6 қаңтарынан бастап есептеледі. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қаңтардың 6-сы күні кешке Астанада Руханият партиясының кезектен тыс съезінде партия төрағасы Серікжан Мәмбеталин оның қатарынан шығарылып, партия төрайымы болып, 6-шы Шағанова қайта сайланғандығы белгілі болды. Бұл туралы елдегі бірқатар ақпарат агенттіктері ғана хабарлаған еді. Ақпараттың өзі түнгі сағат 11-ден аса пайда болған. Ақпаратқа қарағанда Руханияттың 8-ші съезі заңға әрі партиялық жарғыға қайшы. 6-шы Шағанованың шағымынан кейін мұны Қазақстанның бас прокуратурасы да таған кейін орталық сайлау комиссиясы партияны тізімнен шығарды. Осыған байланысты Руханияттың аймақтардағы өкілдері Астанада бас қосып, кезектен тыс 9-шы құрылтайды өткізген. Мақсат ендігі бағыт-бағдарды анықтау, құрдымға кетіп бара жатқан партияны даму даңғылына қайта түсіру екен.
Біздің біраз тарихымыз бар. Біздің мемлекетіміздің бағыт-бағдарынан ешқашан алып қойған жоқ. Себебі қиын кезеңдерде жау-жағадан алғанда бөрі етектен алды дегендей болмасын деп, орысша айтқанда не навредить деген мәселені әбден сұрап отырды. Біз ешқашан қоғамдық өмірден басқадан қалып көрген жоқпыз. Біз әрқашан бірде-бір сайлаудан қалған емеспіз. Ол партиялардың сайлауы болсын, ол президенттің сайлауы болсын, әрқашан үлкен белсенділік білдірді. Бұл алғашқы сайлау біздің Руханият партиясы қатыспаған. 2010 жылы Мәмбеталин деген азаматтар жаңа бір импульстар болсын, жаңа бір бағыт болсын, тақтар болсын, бір қозғалыс болсын деп едік, онымыз үлкен қателік болды.
Деген 6-шы Жағанованың сөзін хабар агенттігі қаңтардың 7-сі күні таңертең берген еді. Агенттіктің хабарлауынша Астанада өткен бұл жиынға 106 делегат шақырылып, оның 86-сы қатысқан. Олар партияның соңғы уақыттағы жұмысы әлсіреп қалғанын айтып, ендігі келешегіне алаңдаушылық білдірген екен. Съезде қаралған мәселенің бірі Руханияттың жетекшісі Серікжан Мәмбеталинді басшылық қызметінен босатып, партия қатарынан шығару болды. Делегаттар мұны бір ауыздан қолдаған екен. Руханияттың рухын көтеріп, жұмысын жандандыру үшін басшылықты ауыстыру жөн деп тапқан жиналғандар партияның төрайымы ретінде 6-шы Шағанованың кандидатурасын таңдаған.
Bir yandan katolik yaşayan özüm, bırak erine men bakılar oturan adamım. Erine men tamırsımın sayısı umurdum. Sonduktan bugünkü siyeste jatpay durmayı ötküzemiz deyip sol yerde sinagan men edim. Bugün sizler mağam kaytadan öz senimlerinizdi. Bildirip otursuzlar. Bar jiger küşümde osu partiyanın bağıt-bağıtlarına arnayın.
Дит 6-шы Шағанова сиез барысында сөйлеген сөзінде. Айта кету керек, бұл ақпарат шыға салысымен сенбі қаңтардың 7-сі күні руханияттың төрағасы Серікжан Мәмбеталин Астанада баспасөз мәслихатын берді. Онда ол өзінің бұл шешімімен келіспейтіндігін және өз наразылығын аштық жариялаумен білдіретіндігін мәлімдеді. Азаттыққа осы күні сұхбат берген Серікжан Мәмбеталин 6-шы Шағанованың төрағалығын мойындамайтындығын айтқан болатын. Бүгіннен бастап. Аштық жариялауға не себеп болды?
Кеше жансыз әрекеттері Жаяновым билік сөйлесіп осы кешеге жансыз сиес өткізген сондықтан билікке көрсетуіміз керек біздерде қазір заңды жолдар жоқ шешім табуға сондықтан астық жариялады.
Сіз енді Жағанова ханыммен кездесіп көрдіңіз ба?
Жоқ, бізге де шақырған жоқ, жасырып жасырып істеді ғой кешке таман сөйледі.
Ал негізі ол жиналысқа сіздер де қатысуларыңыз керек пе еді?
Ол жансыз сиес. Өзге шақырған жоқ оны. Өзінің партияның төрағаны қалай мені шақырды.
Енді сол кешегі болған құрылтайдың жаңағы шешімі бойынша сізді төрағалықтан алып тастап Жағанова ханымды қайта сайлады. Осы шешім қаншалықты заңды?
Заңсыз. Мен өзім төрағаны рухани партияның жетекшісімін. Ол кешегі шешімі мүлдем заңсыз. Мен оны мойындамаймын. Менің жақтаушылар мен қолдаушылар мойындамайды кешегі шешімді.
Енді сіз өз наразылығыңызды қанша уақытқа дейін жалғастырмақсыз?
Ойлаймыз, құдай біледі.
Бұл мәселеге қатысты руханияттың рухани жетекшісі Мұхтар Шаханов қалыптасқан жағдайға қатысты болып жатқан заңсыздықтарға байланысты сайлауды 3 айға шегеру туралы ұсыныс жасағандықтарын айтып отыр.
Өткенде руханият партиясының бұрынғы басшысы, осыдан 2 жыл бұрынғы басшысы 6-шы Шаханова телевизордан мәлімдеме жасады. Соны 4 адам берілді. Бұны түгелдей билік әтей ұйымдастырып отыр. Себебі біз руханият партиясымен 4.5 жыл бойына тіркелмеген халық ұрқау партиясы бірлесіп бір партия болғанбыз. Бұл билікке ұнамады. Оның кейін біздің Жаңаөзендегі мәселені көтердік. Онда үлкен әділетсіздік болып жатқаны бүтін барына белгілі. Бір мәліметтер бойынша биліктің сөзіне сенсек 16 адам қаза болған, ал басқа мәліметтер бойынша 70 адам, ең тағы бір жерде 100-ге жуық адам қаза болды деп жатыр. Мына осыны қазір билік жасырып отыр. Және одан басқа да толып жатқан әрекеттер бар. Осыған байланысты біздің мәлімдемемізге байланысты және біздің сол жерге баруымызға байланысты мынау партияны апай-топай 6-шы Шағанованың мәлімдемесі бойынша шығарып тастады. Прокуратура заңсыз қадамға барды. Оны тіптен тексермей аты үсті ғана қарап соттың шешімінсіз бізді шығаруы сайлаудан алып тастауы бұл үлкен әділетсіздік. Осы мәселеге байланысты біз мәлімдеме жасадық. Онда мынадай басты-басты екі мәселеге тоқталдық. Біріншіден мынау жаңа өзенде төтенше жағдай жариялануына байланысты сайлауды біз 3 ай кейінге шегеруді ұсынып отырмыз. Екіншіден орталық сайлау комиссиясы үлкен әділетсіздікке барды. Сондықтан қазіргі бұл сайлау комиссиясы жұмысын тоқтату керек, кету керек. Осындай екі талап қойып отырмыз. Егер бұл талапты, осы әділетсіздікті билік ары қарай жақтайтын болса, онда біз президенттің кетуін талап етеміз және үкіметтің кетуін талап етеміз.
Мұхтар мырза, мынау Астанада жұма қаңтардың 6-сы күні руханият партиясының кезектен тыс 9-шы съезі өткен болатын. Ол жерде 6-шы Шағанова қайтадан партияның жетекші ретінде тағайындалып, Серікжан Мәмбеталинді мүшеліктен шығарып тастады. Осы туралы хабарыңыз бар ма? Естідіңіз ба?
Біз соны алдын ала естіп, Астанаға келдік. Соған өзіміз де қатысуға ниет білдірдік. Себебі осылай болып жатқан екенін болуымыз керек деп айтады. Бірақ біздің қатысатынымыздан қорқып, түнде апай-топай бұлар сезіп сөз берген. Түнгі сағат 8-де. Ал енді бұны билік түгелдей қолдап отыр. Яғни бізді шығып беруге билік өте күш салып отыр. Солай жасады да, мынау Мәмбеталинді партияның басшылығына алып тастады, сөйткені 6-шы Шағанова төраға болды. Бұл ешбір заңға сай келмейді. Үлкен себебі біз съез өткіздік, сол съезді екі партияны қостық. Сүнікін оның басқа да барлық шешімдері қағазынды өткіздік. 10 күн сайлау комиссиясы қатарынан тексерді. Сөйтіп бізге дұрыс деді, тіркеді. Ал енді өздеріне өздері қарсы шығып, сол сайлау комиссиясы шешімін дұрыс деп таппады. Және осындай дөрекі әділетсіздікке барды. Ал енді кеше апай-топай сайлау өткізді. Бүгін өткізуге керек болған олар онда, жиналыста. А бірақ біздің келімізден қауіптеніп, қатысатынымыздан қауіптеніп, апай-топай шамал адамдармен жиналысты өткізген құрылтайды.
Енді сол құрылтайда қабылданған шешім қаншалықты заңды, қаншалықты Жағанова ханым басшылыққа келіп, Мәмбетәлін шығып кетуі мүмкін?
Бұл түгелдей заңсыз әрекет. Сондықтан бүгін осыған байланысты баспасөз мәслихатын өткіздік. Серікжан Мәмбетәлін бүгіннен бастап астық жарылығы отырады. Және басқа да талаптар қойдық. Билікке бұрынғы талаптарымыздың негізінде ұзын сөздің қысқасы бұл арада үлкен әділетсіздік болып жатыр.
Мұхтар мырза, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Өз кезегінде орын алған жайтқа қатысты алтыншаш Жағанованың өзіне хабарласып түсініктеме алмақ болған едік, алайда телефон тұтқасын көтерген Жағанованың көмекшісі ешқандай түсініктеме болмайтындығын жеткізді. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны сайлау тақырыбымен одан әрі жалғастырсам. Сенбі күні ақпарат агенттіктерінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының 30 мүшесі партия мүшелігінен бас тартқандығын хабарлаған едім. Біз өз кезегінде ол азаматтарды табуға талпынғанымызбен таба алмадық дегенмен бұл жайтқа қатысты партияның бас хатшысы Әміржан Қосановқа хабарласып мән-жайды түсіндіруін сұраған болатынбыз.
Саясатта сайлау деген болады. Сайлаудың ішінде жек көрінішті пиар деген болады. Бірақ кейбіреулер сол біреуді жек көрінішті қылам деп өздері жек көрінішті болған байқамай қалады. Сондықтан бұрнағы күні Талдықорғанда, қазіргі таңда Өскеменде біздің Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан адамдар шығып жатыр деген хабарды жерден жет қоян тапқандай сүйінші сұрап, мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары дүниеге жар салуында гәп жатыр. Біріншіден, әрине, біз кез келген партиямыздың мүшесінің пікіріне құлақ асамыз, оны мойындаймыз. Біз демократиялық ұйымбыз, кез келген адам өзінің ұйымына сын айта алады. Біз Нұр Отан емеспіз, біреудің аузына қарақ болған. Бірақ кеше ғана біз Шығыс Қазақстан облыстық филиалдың жігіттерімен сөйлескенімізде олардың айтқаны, бұл азаматтар 2007 жылдан бері бізден хабарды үзген, бізден сөйлеспеген, араласпаған, сондықтан демократиялық ұйым ретінде біз оларды көңілдері қаламаған соң оларды маңайымызға тартқан жоқпыз. Сол 5 жылдан кейін бұлардың аяқ астынан оянып шала білінуінің гәп жатыр, яғни сайлау бітуге тақалды, Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның бағдарламасына билік ешқандай сын айта алмайды, оның құрамындағы атпалдай азаматтарға, белгілі тұлғаларға қаралайын десе еш нәрсе жоқпайды. Сондықтан осындай арзан қолды пиар жасап бізді жек көрініш ету. Сондықтан бүгін мен өз басым штабтың жетекшісі ретінде мәлімдемеге қазір қол қойып жатырмын. Біз міндетті түрде осы мемлекеттік Казинформ, Қазақстан телеарнасы, хабар агенттігінен бір жақты хабар беруді доғаруды талап етіп отырмыз. Яғни сайлау туралы заң бойынша ондай жасауға болмайды және оның өзі қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікті қарастырған. Сондықтан егер де Шығыс Қазақстан облысында біздің партия қатысты сын болатын болса, сол жердегі филиалға барсын, ресми тіркелген, қолында құжаты бар азаматтарға барып түсініктеме сұрасын. Сол кезде ол кәдімгі демократиялық сипаттағы сын болады, екі жақтағы пікірді ескерген. А бір жақты қаралау, ол тағы да қайталап айтам, біздің партияны халық алдында жек көрінішке көрсетудің бір әрекеті. Бір жағынан бұған да біраз әріптестеріміз тырнақша ішінде қуанып жатыр, өйткені айтады, бұның өзі де биліктің, әсіресе мына мемлекеттік телеарналардың бізді қаралауы, яғни Нұр Отанның шынымен де басқа партияны қараламай бізді қаралауында белгілі бір үрей қорқыныш жатыр. Өйткені Ресейдегі оқиғалардан кейін, араб елдеріндегі оқиғалардан кейін, Ресейде Единая Россия 49.3% алғаннан кейін Нұр Отан қорқып отыр. Ал ол дауыстың қайда көшетінін білесіз, ол дауыстың бәрі оппозициялық партияға көшеді. Қазіргі таңда ресми түрде осы сайлауға оппозициядан қатысып отқан біздің партия.
Қазіргі бар ақпарат бойынша шын мәнісінде 30 адам мүшеліктен шығып кетті ме, әлде олар бұғанға дейін шығып кеткен азаматтар ма?
Бұлар 2007 жылдан бері партиямен байланысын үзген. Сондықтан 5 жылдың ішінде біздің партияның есігін ашпаған азаматтар, бұлар мен дәл қазір біздің толыққанды мүшесі деп айта алмаймын.
Енді Өскеменнен өзге, жаңа атап өттіңіз, Талдықорғанда да осындай бір оқиға болды деген ақпарат тарады деп. Қазіргі сізде бар ақпарат бойынша ЖСДП-дан осы сайлау алдында қанша мүше шығып үлгерді?
Тырнақша ішінде ресми хабар бойынша, ресми дерек бойынша 33 болып тұр. Оның Шығыс Қазақстандағы 30-ы 2007 жылдан бері хабарды үзген, байланысты үзген партиямен. Сондықтан біз демократиялық ұйым ретінде оларды зорлықпен партияға кіргізе алмаймыз. Мүмкін оларды шынымен де бір көңілі қалған шығар, әйтпесе бір бағыттары өзгерген шығар. Екіншіден Талдықорғанға байланысты айтқанымыз, онда да облыстық филиал бар. Соның жетекшісі профессор, кандидат, ғылым кандидаты, жоғарғы оқу орындағы, жеке жоғарғы оқу орындағы оқытушы, профессор. Соны айту бойынша қалған жаңағы Айшымбаевтан басқаларының қалғандары біздің партиялық тізімде жоқ, үш адам.
Қымбатты тыңдарман, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Соңғы жарты сағатты өздеріңізбен бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншуға Саутай, әуе толқында ендігі жолыққанға шейін аман сау болыңыз ағайын.